20 beden s desítkami kilometrů filmových pásů nalezl insolvenční správce ve staré výrobní hale zkrachovalé továrny. Materiály mohou pomoci lépe zmapovat pozadí vykonstruovaného procesu s někdejším nejvyšším představitelem KSČ Rudolfem Slánským. O tomto unikátním nálezu v minulých dnech budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je dokumentarista Martin Vadas. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Zmínil jsem v úvodu, že nedávno se tedy našly nové záznamy, ať už audiovizuální nebo fotografické, respektive negativy, procesu s Rudolfem Slánským. Co přesně se tedy našlo před pár dny?
Tak v té hale, kde jsme měli možnost s historikem Petrem Blaškem se s tím seznámit, s tím materiálem zběžně a určit vlastně, jako, co by se s tím asi mělo dál dělat, tak tam se našlo 17 beden, ve kterých byly audiovizuální materiály. Byly tam negativy originální, byly tam duplikátní kopie, byly tam kopie dokonce zvukové, to znamená vlastně jakoby promítatelné v kině.
Čili originální záznam.
Originální záznam z procesu. S tím, že teďka jsem vlastně mluvil o obrazech, kromě těch kopích, a ještě navíc tam byly 3 bedny originálních pásků magnetofonových, který Akfa 1000 metrů, prostě takový profesionální formát, na který se zřejmě celý ten proces nahrává. Ty budou velice důležitým vodítkem pro skutečný obsah toho, co se tam řeklo, protože ten filmový materiál bude kratší každopádně. My jsme už předtím vlastně viděli, nebo Petr Koura, historik, nás seznámil se svým nálezem v badatelně ABS, Archivu bezpečnostních složek na Struze, objevil kdysi dávno, když jsme pracovali na procesu Horákova a spol., tak tam objevil vlastně takový detailní popis toho materiálu z procesu se Slánským. Vlastně, co bylo natočeno, kolik metrů výpověď Gemindera, kolik metrů výpověď Schlinga, kolik metrů Slánského a tak dále. Velice detailní popis.
Čili, pardon, tušilo se, že ty materiály existují, ale pochopitelně desítky let byly neznámo kde, až do konce března letošního roku.
No, my jsme dobře věděli, že ten proces byl natočený, ale jestli existují, to jsme tenkrát nevěděli. Měli jsme o tom velice podrobný popis, jak se to natočilo. Ale ta poslední stopa pro nás skončila někdy v 60. letech, kdy historik doktor Kaplan nám řekl, že on je viděl v 60. letech ve druhém suterénu UVKSČ. To znamená, že tam byly filmové krabice a tam snad byly v nich opravdu tyhle ty materiály a tam byly tenkrát, ale v 60. letech. Od té doby jsme vlastně neměli konkrétní stopu, kde jsou.
No, asi bylo i možné, že komunisté během minulého režimu mohli mít zájem na tom ty materiály zničit nebo schovat?
No tak zatím to vypadá, že je tedy schovávali. A my jsme teda si říkali, že potom v roce 89 by někde měli vyplavat a tak jsme prostě, když jsme třeba slyšeli o někom, že jede do Moskvy, tak jsme mu říkali, jestli by se nemohl zeptat tam, jestli třeba náhodou nejsou někde mimo území České republiky. Ale samotný nás to velice překvapilo, že najednou vyplavali tady u nás, i když ve velmi poškozeném stavu.
Máte odpověď na otázku, proč minulý režim ty materiály nezničil ještě před rokem 89? Nebylo to v jeho zájmu?
Já se domnívám, že to bylo podobné jako v případě procesu s Miladou Horákovou. Ale tam ty materiály se podařilo uschovat archivářům v Národním filmovém archivu. Než to tady, to sice bylo jistý čas i v rukou Národního filmového archivu, nebo tehdejšího filmového ústavu ve filmotéce, ale odtamtud se to tedy dostalo zpátky do rukou UVKSČ. A ten záměr, co s tím chtěli dělat, tak zřejmě se to natáčelo proto, aby to nějakým způsobem využili k propagandistickým účelům.
Ale jenom výstřižky, nebo jenom útržky?
No prostě procesu. Chtěli z toho sestříhat cosi. Například s tím procesem s Miladou Horákovou byl ustříhána taková maketa filmového týdeníku, kterou ale když shlédli ty povolaní, kteří to měli schvalovat, tak zjistili, že došlo na slova Gustava Bareše, který už dopředu upozorňoval, to byl šéf informačního oddělení UVKSČ, který už dopředu upozorňoval, pozor, když se bude filmovat, je možné, že diváci by se mohli s těma postavama identifikovat, že by to vlastně jako nemělo vyznění jako jejich odsouzení, ale naopak soucit s jejich osudem a dokonce by třeba i některým mohlo přijít jako na mysl, že co bych dělal já, kdybych byl na jejich místě.
Čili si uvědomovali tu možnou stinnou stránku té propagandy.
Takže to vyznění vlastně jako toho filmového záznamu prostě může být takové i takové, může se to střihem nějakým způsobem ovlivňovat, můžou se tam říkat plamenné komentáře, ale ten obraz sám o sobě vypovídá. To znamená, že tam vidíte tváře a zejména je to natočené na 35mm formát, takže já doufám, že tam opravdu jako uvidíme přesný pohyby, vlastně mimoděčný pohyby, je to spontánní, bylo to sice nacvičený, ale nemůže se to nacvičit až do všech detailů a na to jsem tedy strašně zvědav, protože my máme jakousi představu vlastně z té takzvané hnědé knihy, což je jakýsi přepis, ale redigovaný přepis toho, co se tam odehrávalo, ale teďka to budeme mít jakoby ve zvuku, doufám, že jednak jedné, a co se týká toho obrazu, tak podstatnou část vlastně uvidíme.
No a když už jste zmínil, že jste měl tedy možnost zatím zběžně se s těmi materiály seznámit, tak co vás nejvíce zaujalo, nebo co by na těch objevených materiálech mohlo být nejcennější?
Tak jsou to materiály, které jsou na hořlavé podložce, to znamená, že my jsme neměli možnost se s nima seznámit, ani jsem to nechtěl dělat vlastně, jako my jsme třeba ty negativy vůbec neotevírali, protože to by se vlastně, co nebylo zničeno, by se mohlo zničit tím, že tam zaneseme vlastně nějaký ty bakterie nebo něco podobného, takže my jsme to ani neotvírali, to dělají až vlastně nyní pracovníci Národního filmového archivu, protože ten materiál by byl převezen k ním a oni se mu budou odborně věnovat, ale my jsme v podstatě pouze identifikovali ty jednotlivé druhy materiálů, každou krabici jsme vyfotografovali, každou tu bednu jsme vyfotografovali.
A víme, co je obsahem tedy?
A víme, co je obsahem, protože je to tam jednak na tom napsané a dokonce jsou tam i některé ty kombinované kopie, to znamená, že tam je i obraz a zvuk, že už to je vlastně jakoby sesynchronizovaný částečně ten materiál. Ale pro nás bude prostě nejdůležitější ten primární záznam zvuku a ten negativ obrazu. A budeme muset prostě k tomu, k té timeline, k tomu průběhu vlastně jako toho procesu přiřazovat ty obrazy, které se tedy natočily, dochovaly a vytvořit jakousi kontinuitu. A já bych byl rád, kdybych dostal příležitost, kdybych mohl tedy udělat vlastně něco podobného, jako byl proces H, desetidílná dokumentární série, kde jsme ten materiál dali, vlastně využili jakoby co nejvíc. Dokonce jsme synchronizovali obraz, který neměl zvuk, ale třeba v rozhlase se dochoval v archivu zvuk z vysílání a nám se podařilo některé ty části zesynchronizovat tímhletím způsobem.
A něco podobného máme teď také v Českém rozhlase znovu objevené materiály procesu s Rudolfem Slánským.
Ten materiál, který se dostal do archivu rozhlasu, tak ale to není primár, to není prvotní záznam. To je vlastně záznam z vysílání a dokonce z monitoringu středovlného vysílání, to znamená, že to je hodně zaprskaný a vlastně jako není tam, myslím, že je to obtížný vlastně, aby normální posluchač se udržel pozornost vlastně jako při tom sledování takového záznamu. Protože dneska jsou lidi spovykaný, že prostě jenom někam namířej telefon a ono už to dělá audio, video, synchron, všechno vlastně tam je slyšet docela dobře.
Ale bavíme se o technice 50. let.
Právě.
Dokumentarista Martin Vadas je mým dnešním hostem v Interview Plus. Vy už jste to trochu naznačila, rád bych se teď dostal podrobněji k tomu možnému budoucímu využití těch materiálů. Byť samozřejmě teď bude asi nějakou dobu trvat vůbec zpracování historické těch materiálů, ale vy tady máte ambici vytvořit na základě těch nalezených materiálů dokument?
No, chtěl bych udělat dokumentární sérii a pak bych chtěl udělat další sérii, protože ono toho materiálu poměrně hodně. Předpokládáme, že obrazu bude možná těch 14 hodin. Je toho vlastně dvakrát víc, nebo ještě víc než dvakrát víc, než bylo z procesu s Mladou Horákovou. A ten proces trval víceméně stejně dlouhou dobu, takže uvažujeme o tom, že bychom měli udělat vlastně jakoby tu kontinu toho procesu, protože ten proces to je fenomén. To je prostě něco, co začíná, co končí a má to vlastně nějakou vypovídající schopnost samou o sobě. Ale uvnitř toho materiálu budou ty výpovědi těch lidí, který jsme doteďka vůbec nemohli vidět v takovémhle rozsahu.
Což výpovědi těch dalších obžalovaných a posledních.
No nejenom, samozřejmě i Slánskýho a všechny, protože my jsme měli doteďka nějakých 8 minut z jednoho Svět ve filmu se to jmenovalo z roku 68, kdy se tehdy z toho materiálu udělalo 8-minutový vlastně film do kina. Jo. A to je všechno, co vlastně pořád obehráváme. Když je archiv, tak je toto, toto, toto. A neměli jsme tenhle ten materiál, který byl vlastně schovaný.
Čili k 8 minutám přibude možná 14 hodin dalšího materiálu.
Tak to bude.
A vaše ambice je taková, aby ten materiál nebo ty materiály, ty dokumenty nebyly tedy jenom pro odbornou veřejnost, pro odborné badatele, ale budete se snažit to zpřístupnit širší veřejnosti, školám?
No, já myslím, že by to mělo být takový kulturní kód, který by se prostě měl sdílet nejenom ve školách, ale taky ve vysílání televize a tak dále, tak dále. A teďka jsem mluvil teda o té rekonstrukci toho procesu, ale pak jsou tam vlastně materiály, které se dají využít ještě ve větším rozsahu pro vlastně jako poznání těch osobností, které tam byly souzeny. Protože oni měli nějaký svůj životní vývoj, ten příběh je často velice dramatický a myslím si, že by to měl být jako životopisní dokument vstažený k jednotlivým osobnostem, nebo k některým z nich. Dotýká se to i toho osudu těch rodin, rodin po procesu a vlastně i současných žijících potomků vlastně těch obžalovaných nebo těch odsouzených.
Tak to vypadá, že máte na hodně let dopředu materiál pro tvorbu dokumentu.
Myslím, že by se to mělo velice podrobně zpracovat a uvažoval jsem o tom, že pokud se podaří to skenovat ten originální negativ ve 4K, tak budeme mít tak kvalitní obraz, že by se z toho měl udělat i celovečerní dokument pro kina. Protože ne každý bude sedět 10 hodin u televize a ne každý bude se koukat na ty jednotlivý portréty vlastně jakoby těch, nebo kritický portréty těch jednotlivých postav, ale co by bylo asi zajímavé pro širší publikum, je vlastně jako si prožít tu atmosféru toho procesu z těchto těch záznamů a koukat se na to v nějaký koukatelný metráži, to znamená hodinu a půl, možná hodinu a tři čtvrtě nebo něco.
To by mohl být právě i materiál možná vhodný pro školy a pro výuku.
Určitě.
Martin Vadas, dokumentarista, je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o nalezených materiálech, o procesu s Rudolfem Slánským a tedy dalšími obžalovanými a odsouzenými. Máte vy ohledně tohoto procesu s tou skupinou obžalovaných nějaké nezodpovězené otázky, které si teď budete klást a odpovědi, které chcete hledat právě i v souvislosti s těmi nalezenými dokumenty?
Těch otázek je strašně moc a už jsme o tom trošku mluvili jednak s některými historiky a jednak taky s Markem Janáčem, který tenkrát udělal pořad pro rozhlas vlastně o tom procesu s Miladou Horákovou a on tam vypracoval velice užitečnou věc, která vlastně mapuje to, co se odehrálo, to znamená přepis záznamu z těch magnetofonových pásků. Vedle toho klade tu tehdejší šedou knihu, teďka to bude hnědá kniha z procesu se Slánským a spol. A vedle toho další výstupy, které se dostávaly ven, to znamená, co psalo Rudé právo, jak Rudé právo citovalo, proč citovalo tohle, pak budou moc lidi, kteří k tomu přistoupí, vlastně si klást tyhle ty otázky a proč zamlčelo například nějakou jinou věc, která byla připravená pro ten proces. Budeme studovat 150 kartonů, jsem slyšel, těch vyšetřovacích spisů, ale velikánský maler je, že tady nemáme vlastně soudní spis procesu se Slánským. To jsme se dověděli z Národního archivu. Paní doktorka Šimánková nám to řekla na tiskové konferenci 22. března, kde ona řekla, že se snaží léta, desetiletí vlastně dopátrat se, kde na kterém soudu leží soudní spis procesu Slánský a spol.
A ten nikdy nebyl nalezen? Nebo ten nikdy neexistoval?
Ten musel existovat, já myslím, že se muselo podle něj postupovat, když se třeba dělali ty rehabilitace nebo celý ty přezkumné řízení a tak dále. Dokonce v 68. roce generál Svoboda, prezident republiky, vyznamenal některé ty odsouzené. To znamená, že tam proběhlo několik vlastně jakoby rehabilitačních procedur a k tomu určitě musel být k dispozici ten soudní spis. Ale kam se poděl, kde je teďka, bych byl rád, kdyby některý soud, který ho má ve své spisovně, tak kdyby řekl ano, mám ho a vrátím ho, nebo dám ho tam, kam patří, do Národního archivu.
Je z logiky věci jeho tehdejšího postavení, jeho vztahu ke Klementu Gottwaldovi největší pozornost upírána na Rudolfa Slánského, ale máte teď pocit, že by se mohly další informace objevit i o těch dalších 13 odsouzených?
No, jako rozhodně. Myslím, že máme velice, velice jenom dílčí pohled na ten proces.
Jako celek.
A i na ty jednotlivé postavy. A tato práce, která teďka nastane, protože je k tomu tenhle ten významný důvod, že opravdu si to můžeme jakoby zažít, jo? Že vlastně tam uvidíme do tváří těch lidí. Oni se stanou pro nás lidmi, který budou dramatickými prostě postavami. A myslím, že je to příležitost, abychom se dobře seznámili s postavou například Artura Londona, ale i dalších, který tam byli souzený, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka a Josef Frank, taky v podstatě zajímavá postava. Já třeba jsem natáčel s Jaroslavem Vašatou, což byl takovej straník národních socialistů, který měl restauraci pronajatou obecní dům, Repre, a ten za národní socialisty po válce jezdil do pohraničí rovnat spory jako Národní fronta, on tam jel za národní socialisty a Frank tam jel za KSČ. A tam si rozdělovali ty továrny po těch Němcích vyhnaných. Tady to bude vaše komunistů a tady to bude nás národních socialistů. A on mi o tom Frankovi vyprávěl, že o něm šly samé dobré reference, že se slušně choval v koncentračním táboře, že vlastně to byl zajímavý člověk a že on ho nějakým způsobem prostě naváděl, aby se zajímal vlastně jako o tu přírodu, že to není jenom politika, ten, že si rozdělej ty kořist, ale že prostě je to taky život v těch vesnicích a že to je prostě jako věc o těch lidech, kteří tam žijou a v podstatě on byl přístupný takovýmu jako lidskému dialogu, podle svědectví Jaroslava Vašaty, který mi řekl.
Dokumentarista Martin Vadas je hostem v dnešním Interview Plus. Řekl byste, že veřejnost má dostatek informací, mám na mysli dnešní veřejnost, právě o procesu s Rudolfem Slánským a dalšími?
No, nějaké informace máme všichni. Například já jsem tuhletu hnědou knihu měl v podstatě od dětství, jsem ji nějak zdědil z rodinné knihovny a vlastně věděl jsem, kde leží v té knihovně celý ty leta. Jo. Koukal jsem se občas do ní, ale po těch zkušenostech, když jsme dělali na tom procesu s Miladou Horákovou, tak víme, že toto není ten správný zdroj. Například v době, kdy se soudila Ludmila Brožová, Polednová, tak soudce Braun městského soudu vlastně postupoval, když rozkrýval ty jednotlivé aspekty toho procesu s Miladou Horákovou, za který byla souzená taky Brožová, tak vlastně postupoval podle té šedé knihy. Jo. Ale my už jsme tenkrát věděli, že to není ten správný pramen, ten celistý pramen. Kniha. Že když se to sepíše z těch magnetofonových pásků, tak tam zjistíme o tom, co se skutečně odehrálo.
Já jsem měl na mysli, jestli širší veřejnost, nebo třeba studenti, mladí lidé, mají dostatek informací o procesu se Slánským, jestli panují nějaké třeba mýty, se kterými se setkáváte, které je třeba vyvracet.
No, mýty určitě panují a vlastně velikánským zdrojem právě byla ta kniha Doznání Artura Londona, která rezonovala nejen u nás, ale ve Francii a vlastně v celé Evropě, myslím. A to byl takový jakoby popularizačně hlavní zdroj. Ale myslím, že dneska je čas to nahlídnout na základě těch historických pramenů a že se budeme dozvídat velmi zajímavé věci.
Protože bezesporu, ať už teď ten objev materiálu a posléze tedy pokud vznikne dokumentární cyklus nebo i ten celovečerní dokument, tak to předpokládám vzbudí pozornost a vzbudí zájem veřejnosti o dění v 50. letech.
No, hlavně bude důležité, že bude opravdu jako kvalitní pramen, jo? Že vlastně jako ty diskuze, které se pak povedou,
že a bude o co se opřít.
Že se bude o co opřít, že budou věcné argumenty, že budou prostě věci, které budou ověřené a nebude to jako, protože kdo tam tenkrát byl u toho procesu? Kdo o tom dneska může svědčit? Jo, takových lidí je málo a my jsme třeba dělali výzvu, ať se nám přihlásí ty účastníci vlastně toho procesu s Miladou Horákovou, který byl jenom 2 roky předtím. A vlastně se nám nepřihlásil skoro nikdo. Přihlásilo se nám třeba několik lidí, kteří se účastnili takový té kampaně. Například třeba z procesu se Slánským máme 8,5 tisíce petic pracujících ze závodů, školní mládeže, učitelů a tak dále, který prostě byli tak jako vyprovokovaný
propagandou
a taky tou velice dobře fungující stranickou strukturou, která to ze zhora měla zaúkolovaný, a podepisovala se pod texty, které jsou strašlivý.
A kdy vlastně veřejnost podporovala ty politické procesy?
Ta veřejnost, která o sobě mohla dát vědět, třeba tou peticí, jo, ale
žádali odsouzení.
Určitě byla spousta lidí, kteří věděli, že to tak není, že to je prostě nějak jinak, ale oni nemohli se dovědět, jak to bylo. Jo.
Pochopitelně. Na základě čeho vlastně byla vybrána ta skupina 14 obžalovaných a posléze odsouzených, kde bylo tuším 11 odsouzeno k trestu smrti a 3 na doživotí, pokud si to správně pamatuju.
Já si myslím, že to byl nějaký takový záměr sovětských poradců, který to asi měli dobře prokonzultované přímo se Stalinem. A ten účel byl takovej, aby vlastně udělali velkou ránu, aby dali vědět, že prostě ty lidi musí poslouchat, že musí být zastrašený a že se to může týkat každýho. Na každém stupni.
Hrál roli v tom výběru židovský původ Rudolfa Slánského a většiny těch odsouzených?
Určitě tam nějakou roli hrál. Může se to taky vnímat jako jistá odplata za pomoc při založení státu Izrael, ve který se československý stát, reprezentovaný třeba Rudolfem Slánským, v té době významně angažoval v okamžiku, kdy židovský stát byl nejistý, jestli odolá, jestli tomu světovému tlaku, jestli obstojí. A potom se vlastně změnila politika Moskvy vůči Izraeli a
koncem 40. let.
A oni vlastně ještě nějakou setrvačností vlastně přece jenom jakoby z Československa dostávali tu pomoc. A za to teda jsou velice vděční a za to nějakým způsobem prostě měli jakoby vinu z hlediska Moskvy čeští komunisté.
Čili i ten židovský původ mohl být jedním z kritérií toho výběru obžaloby tehdy.
Určitě to taky tak bylo. A dalším tím vlastně aspektem bylo, že to byli lidi, kteří se podíleli na nezákonnostech vůči, když se upevňoval ten komunistický režim. Oni měli sami, nebo většina z nich měla nějakou krev na rukou, jak se říká. A takže ten proces taky sloužil trošku jako zametení vlastně jako nepohodlných svědků.
Řekl byste, že ten objev teď může zcela zásadně proměnit vůbec pohled na proces se Slánským?
Já si myslím, že co to je zásadně, jo? ale je to, myslím si, že to je něco podobného, jako když francouzští historici se dostali po roce 90 do moskevských archivů v krátkém období za Jelcina a potom vznikla černá kniha komunismu. To byla pro západní společnost taková bomba, že to komunismus zdiskreditovalo na dlouhá léta, protože se ukázalo, že mnohé komunistické aktivity byly vlastně vyživované přímo z Moskvy. A ta linka na tu Moskvu, nevím, jestli se nám podaří teďka rozkrýt, protože nemáme přístup do těch moskevských archivů. To bychom rozhodně potřebovali, aby to bylo něco zásadního. Jo?
Šéf Národního filmového archivu Michal Bregant řekl po tom objevu, teď cituji jeho slova, jsem rád, že nález přichází v době, kdy se tady jedná o vládě s podporou komunistů. Tak pokud propojíme tu historickou skutečnost začátku 50. let a politických procesů a aktuální politické dění, kdy se nám v České republice rýsuje vláda, menšinová vláda, tolerovaná komunisty. Myslíte si, že objev tohoto typu může mít dopad například i na veřejné mínění, na veřejnost, že lidé začnou nějak jinak vnímat komunistickou stranu Čech a Moravy?
Víte, já to nevidím z takových jako úzce současných a utilitárních vlastně jakoby pohledů. Já to vnímám jako něco naprosto nadčasového, což je prostě historická záležitost. Ono je to je tak strašně dávno všechno. Takže tomu nevěřím, že by to byl nějaký impuls pro odsouzení komunismu nebo něco takového, ale pro to poznání. Tam si myslím, že tam je důležitý, abychom vlastně jako věděli, když mluvíme o komunismu, když mluvíme o procesech, co to bylo. A k tomu určitě ten záznam, když se s ním seznámíme, bude výborný.
Říká Martin Vadas, dokumentarista, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.
Děkuji také, naschledanou.
K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz a sledovat nás můžete také na sociálních sítích. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michael Rosypal.